Mīlestība ir tur, kur mēs veltām savu laiku. Tur, kur mēs esam kopā ar tiem cilvēkiem, kas mums ir nozīmīgi, tad tā arī ir tā mīlestība. Tas laiks ir tas nozīmīgais.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien un esiet sveicināti ģimenes studijā. Šodien es, Agnese Linka, aicinu jūs kopīgi doties ciemos pie Krūmiņu ģimenes no Talsu novada Laidzes. Ieva un Raivis Krūmiņi ir uzņēmēji, arī piecu bērnu vecāki. Visi kopā tik aktīvi un rosīgi, ka grūti pat uzskaitīt daudzos darbības virzienus, vietas un ieceres, kas vēl tikai taps viņu realizētas. Tāpat laikā mamma Ieva teica, mēs neesam īpašāki par citiem. Mums tāpat ir divas rokas, divas kājas un viena galva uz pleciem. Bet mums ir arī uzdrošināšanās. Ja tu pasaki, ka kaut ko spēji izdarīt, tad tiešām arī vari to paveikt. Viņi uzskata. Un to māca arī saviem bērniem. Mēs tiekamies vienā no ģimenes īpašumiem viesunamā skaistā vietā pašā jūras krastā Kaltenē, kur sasēžam ap balti klātu galdu. Pirmais par sevi stāsta Krūmiņu ģimenes vecākais dēls.
Mani sauc Kārlis Andrejs Krūmiņš, un pagaidām es esmu students, studēju Ventspils augstskolā, tagad esmu 4. Kursa students un rakstu bakalauru. Tas jau ir gan īspiniši taisnē, tāpēc ir savs satraukums, savu dinamiku, un, kā jau saku, vakar arī bija priekšaizstāvēšana, un par laimi augstskolas lektoriem mans darbs patīk, tāpēc iet labi, un plānoju saistīt varbūt savu nākotni ar uzņēmēju darbību.
Par ko rakstu darbu?
Es par mākslīgā intelektu ietekmi uz jaunu uzņēmumu tikai veiksmes faktori. Cik viņi labāk paliek, ja viņi izmanto to, cik viņam efektivitāte pieaug un tā. Un tas viss arī būs intervijas formātā noskaidrots. Būs interesanti. Tagad redzēs, kā tas viss aiziet līdz galam. Vēl arī paralēla sezona, nāk ģimenes uzņēmumiem, visādi notikumi. Es vēl papildus dejoju, tad man rīt ir jau skate, un skatē jāpiedalās šokar ir mēģinājums. Un ir visādi tie mazie notikumi, kur ir it kā maz brīt neaizņemot tavu laiku, bet arī pašā laikā prasa savu veidu augstu atbildību tajā brīdī. Arī es pa šiem gadiem arī izmantoju tādas iespējas aizbraukt uz ārzemēm, studēt citās valstīs, aizbraukt pagājušajā gadā uz Norvēģiju, pusgadu pamācīties Erasmus apmaiņā. Un arī pirms tam pateicoties mammai, viņa kā zviedru valodas izbīvusī skolotāja, viņai ir ļoti labi kontakti Zviedrijā, un tad es dabūju iespēju pieteikties stipendijā konkursā, kur man bija iespēja doties uz Zviedriju gadu mācīties valodu un iepazīt kultūru. It īpaši vēl Zviedru mežos kalnos tādā ziņā. Ļoti, ļoti savādāka dinamika bija nekā Latvijā.
Es esmu mamma Ieva. Nu, es esmu piecu bērnu mamma. Kā es saku, mēs esam septiņi. Nu, jā, es tev draugu pieskaitīju vienkārši. Mēs esam septiņi, un no tiem pieci ir vīrieši. Un es esmu četru dēlu mamma. Veseli vīru meita mums ir, jā. Nu, es esmu uzņēmēja, es esmu gan dzīvē ļoti daudz ko strādājusi. Sākot no televīzijām, tautas namus vadījusi, Talsos, un skolotāji bijusi grāmatved. Un šobrīd es esmu uzņēmēji kaut kā dzīve visu sagrozīju tā, ka jā, tagad mums ir divas atpūtas vietas, dunduriņu un ausekļi, un kā saku, vasarā man nav brīvdienas, man ir tikai izvēle vai no dunduriņu vai no ausekļi. Man ļoti patīk mans darbs, un zini, kas man tajā darbā ļoti patīk, ka man nav ļoti jāstrādā ar cilvēkiem. Tas izklausās paradoksāli, it kā viesu uzņemšana, bet tas ir īsts brītiņš, kad tu esi kontaktā ar to cilvēku, jo tad, kad viņš atpūšās, viņam nav vajadzīgi traucēkļi, viņam nav vajadzīgi, nu, tā kā man klātbūtne. Tas ļoti, ļoti patīk. Man patīk radīt tādu smuku vidi, lai cilvēkiem būtu skaisti, tad, kad atpūšās. Hobiji veseli, nu, labi, divi ar puses grāmatas un seriāli. Un tas puss ir tāds, ka es esmu atklājusi, ka man ļoti patīk kalni. Es biju aizbraukusi pie Kārļa uz Norvēģiju divas reizes, kad viņš tur mācījās, un es tik to vien darīju, kā staigāju tur pa kalniem. Man ļoti, ļoti patīk. Un tagad es pirmo reizi mūžā došos solo ceļojumā uz 8 dienām atkal uz to pašu vietu un staigāšu pa kalniem pirms sezonas. Daudzi hobiji, kas bija agrāk, cilvēks mainās un viņi ir atkāpušies. Nē, es vairs dejoju, ne man vairs ir liels dārs, bet ir fiziski vairs tas nav iespējams. Un, nu jā.
Tad kā sauc jūs? Un ko jūs šajā dzīvē darāt?
Sauc Raivis Krūmiņš, arpa dzīves uzņēmējs. Jau kāds 25, jau, nu 30 gads gan jau cīnos ar mežu dārza tehnikas tirdzniecību. veikaliņš ir. Šogad saņēmāmies un būvējam lielāku veikalu, plašāks klāsts, lai būtu vairāk ko tirgot. Tad doma jau arī ir paplašināt, varbūt kāds no jauniešiem nāks palīgā. Arī jau pats jau strādāja, cik tad var. Teicu, varētu arī kaut ko citu darīt, braukt pie jūras, paregulēt kādas krānas vai paremontēt kaut ko.
Tas jādara vienmēr.
Un jā, būt pa santehniku, atslēdznieku un tā tālāk. Tiek gadi iet un strādā un uz visām pusēm. Un kas no aktīvajām divreiz nedēļā hokeju paspēlē. Tur arī video dēlis iesaistīts jau, kā saka, no bērnības. Tas mums tā diezgan labi spēlē. Iesaistīts arī tagad ir tādā NHL entuziasta. Tās komandas veidojas un talsnieki arī ir pieteikušies. Un tā diezgan interesanti. Mēs jūtam līdzi. Mamma pat brauc uz spēli. Un lielākais līdzjūtējs.
Neko nesaprot.
Neko nesaprot, bet no visiem bļauj, lai viss kustās.
Nē, es nekas tā nedaru. Nē, tā es nedaru. Tas ir šausmīgi.
Pavasars ar man tas sasprintais laiks ir. Tagad, piemēram, veikalā viss kaut kas ir jāsūta un jādomā par pasūtījumiem, par darbiem. Un tai pašā laikā tad Dievs saka, ja tur jāizbrauc, kaut kas ir noticies, tur ir jāizskrien. Tā tas laika rats skrien, tā kā nemaz nemaz.
Tad darbs un hokejs, jā, tās divas lietas?
Jā, hokejs tagad var beidzās, talsos jau tā sezona.
Es par to priecājos.
Jā, man priecājos.
Būs vairāk darbos varēs ielikt vairāk.
Vēl, jā, vēl trīs stundas klāt vakarā, jā.
Nu, kurš tagad nākamais izstāsts?
Robi, tu izstāstīsi par sevi, kā tev sauc?
Man ir sauc Roberts un mans uzvārds ir Krūniņš, man ir 6 gadi.
Un ko tu dari šajā dzīvē? Dienā.
Nu, braukājos ar riteni.
Ko tu dari, tā kā mamma un tētis ir darbots?
Es eju diendārzā.
Kā sauc to bērndārzu?
Papana pīte.
Bērndārzā, ko tev patīk nodarboties vai kaut ko mācīties vai kaut ko spēlēt tur?
Mums šodien iebrauca sportiem un tur pašās beigās bija piepūšamais. Un pirmais bija bumba grozā.
Jums bija sacensības, ja?
Jā, stāfri.
Bet vispār Robert divās mūzikas skolās, Robis vēl dejo, Robis vēl iet peldēšanā un Robis vēl iet sportā, vai ne?
Kurš no tev visiem sporta veidiem vai dejošana un dziedāšana, kas
Robi, vislabāk? Robert, kas tev patīk vislabāk?
Kādā sportā tu ej?
No tausos.
Vieglatlētiku, ne? Kaut kas tāds.
Ko tu tur dari sportā, Robīt?
Trenējos. Mums ir iesildīšanās.
Tā ir vispārīgā fiziskā sagatavotība.
Mūzikas skola, mamma piemēram.
Jā, visur mūzikas skola sagatavošanas grupā un tādā jamaks skoliņā viņa iet.
Sit pa bungam.
Nē, nu tur visu ko dara. Man liekas, tur ritmu mācās, tur visāds instruments iepazīst, tur klavieris iepazīst, dzied. Mamma tik spēja šauties ar viņiem tur no viena pulciņa uz otru. Un tā kā es netieku, es darbos, tad brālim ir zvans, ko tu dari? Tu var aizvest mazos.
Robert, izstāsto, tad, ka tu esi brīvs no bērnu dārza vai no visām sportošanām, dejošanām un mūzikām, ko tev vēl tā laba patīk darīt?
Labāk nesaka.
Tad jau būs kaut kas ekrānos.
Nu, jā, tas vispār ļoti.
Ja var nozakt kādam, jā.
Bērnārā mums ir planšet, tur nevar uzspērkt tekot citu, tur tikai var uzspērkt bērnu istabu.
LSM bērniska, par to mēs ļoti priecājamies.
Jā, es arī ļauju, tas ir tas, ko es mājās ļauju viņam tur šeptēties, jā. Dievzīmes viņa atrod tai YouTube, nenobrīnīties.
Nē, bet ir divas tās stratēģijas, viena, kas liedz un otra, kas ļauj.
Es mēģinu skatīties, ko viņš skatās. Vai tā ir tiešām multena, ko tu skaties, vai tā ir kāda normāla multena, vai tā ir bērnistaba. Tāda ir tie mani nosacījumi, zināms laiks un tālāk viss.
Markus skatās labās multenas un tad ir Robs klāt vienā mirklī un jau viens bļauj, ka nav viņa multena un tur ir kaut kas šausmīgs ietakal vaļā.
Jā. Tā mums.
Grūti. Tā jau būtībā diezgan maz mēs ļaujam viņiem gan televizoru, gan telefons. Es saku, lai strien pāri.
Ilona Daniela Krūmiņa. Es arī esmu studente, mācojos LSPA RSU otrajā kursā.
Tā ir sporta pedagoģija.
Īsā akadēmija, kas tagad ir apvienota ar
Strādiem.
Ar doktoriem.
Ko es studēju? Es studēju sporta vecākais treners jātnieku sportā un sporta skolotājs. Es ar Zirģiem esmu saistīti jau ļoti agrā bērnībā. Jau, kad man bija 12, mums bija pirmais zirdziņš, un tad šim arī ar Zirģiem ņemos. Mums pašiem ir tips šobrīd, un tad esmu pieskatu. Tad arī tā ideja radās, ka es vēlos trenēt maziņos uz Zirģiem. Dzīvies, pieskata dunduriņus, kupja apkārt.
Sagaidu viesus.
Jā.
jaunais pārvaldnieks.
Un tēta cerība, kas varētu veikalā turpināt strādāt. Tas ir vienīgais no visiem mūsu bērniem, uz kur ir cerība, kas varētu tiešām ar visām tām tehnikām, jo viņa ir tehniska, viņai tiešām patīk mašīnas taisīt un ņemties un darīt.
Mācīšu, jā, pat ir skrūvējusi, ņēmusies.
Jā, tas ir vienīgā cerība.
Kā to var attienot, to darbošanos ģimenes uzņēmumā ar studēšanu? Cik daudz sanāk braukt plātienē būtu, pa kur Rīgā pa nedēļu vai Māņeras?
Mums ir trīs reizes gadā jābūt trīs nedēļas klātienai skolā. Tad es dzīvoju mani pie brāli, Rīgā dzīvo vai kopmītājs. Kad man nav skola, tad es dzīvo Dundriņo, darbojos tur un
sanāk tomēr vairāk šeit mājās. Nav tā, ka tu studē, es prom no ģimenes līdzi. Ar galvenie vaļas prieks saistās ar zirgiem.
Jā, jādamēk sports. Bišķiņ hokejs.
Ar hokeju arī prodam? Nu?
Cerēs aiziet pie tēti uz treniņiem.
Tētim, ja pietrūkst veču, tad pieaicina meitu, jā.
Nē.
Nu, bija arī Talsos veidojās arī tā sieviešu komanda diezgan jau tā, arī tur daudz meitenes, kas ir progresējuši un diezgan labi iet.
Tad, kad doji ar tēti spēlēt, tad es vienīgā ventiet?
Palielumi, jā. Mm-hmm. Tā sanāk, tur cerēs cīs, es saptusu, ja citas meitenes aiziet pie viņiem uzspēlēt, bet tad, kad es parasti tals, tad es esmu vienīgā.
Un cik sen tur tu kā nodarbojies, tu jau no kādu vecumu?
Viņas viss maziņas lika uz ledus, kā dīķi, uz dīķi mājās.
Es lidoju no bērnības, tas hokejs, tā, tas ir tiesīgi, sekot gigu trīs gadu apakaļ.
Un ar brāli, jā, ar brālu un tēti spēlē kopā.
Un kā viņi pret tevi tur izturās?
Nē, nē, mēs ļoti saudzīgi ir bērni.
Bīžiem
jau
ir tā,
ka kāds jau nobremzē, tad uznesās virsu, jā.
Nu labi.
Markusim. Nu tagad stāsti.
Mani sauc Markus, man uzvārds ir Šefunausks.
Cik tev gadu?
5.
Tu arī bērnu dārzā?
Uh-huh.
Un ko tev vislabāk patīk darīt bērnu dārzā?
Spēlēties ar mašīnām.
Un tagad tu esi mājās, ar ko tev patīk spēlēties vai ko tev patīk spēlēt?
Paspēlēties mēs ar Markus tad spēlējam.
Bunkurs jūs taisat tagad pēdējā nedēļa laikā.
Tu arī, Robert, var nākt droši.
Taisam uz pilveni.
Anu uz pilveni?
Pēc astum galdus jāpārklāj segas, mājas pārvērtības.
Tad slēpjās no kaut kā.
Man liekas, ka Markus vēl ir hokeja baigi patīk.
Jā, jā.
Viņš grib, jā, viņš pilnīgi noskaņots, ka būs hokejs.
Mācos.
Tu vēl mācies? Es jau biju uz slidām?
Mhm. Jā, šodien sākām tur slidas
sapietām
labās, un tad jā, kad dīķi šogad jau bija uz dīķi ledus, un tad jā, jā, vakaros mēs slidojām. Un tajā pa istabu mēs atkal plēšam grīdlīstus kopā, vai ne? Ar ripu, kas saka, viens vienā istabas galā, otrs otrā, un tad iet grabēdam māju.
Es vēlēju sarastēru hokeju iekšā.
Galvies, lai mammai neaģistu.
Es aizēju savā istabā.
Mamma otrā stāvā.
Es aizēju savā istabā.
Kas ir tā grīdlīstē? Kas ir to grīdru?
Tur vairs nav ko glābt. Tur vairs nav ko glābt. Nu, man ir tā, ka visam jābūt perfekti manās atpūtas vietās, kur ir brauc viesi. Mājās, mājās mums kā mājās. Mēs varam arī atkritušām grīdlīstēm padzīvot kādu laiku ar tādu situāciju. Un vēl mums ir mājās uz suņi. Nu, man liekas, tie mazie vēl neko, bet kad tie suņi nāk iekšā. Nu, tur ir tā nervu turēšana, jā. Nu, vienkārši visa grīda ir netīra un visu laiku ir jātīra un visas palvās. Un viens liels mēs paņemām tikko no patversmes brendu. Brīnišķīgs un sirsnīgs, priecīgs. Nu, tāds nu, ļoti, ļoti tāds īpašs raksturs
liels.
Viņai ir liels. Jā.
Tā kā es gribēju viņus bēbēties. Pamas bumbu viņu skriet bakaļ bumbā, jo viņai patīk.
Jā, jo mēs pat nezinājām, ka viņa tāda būs. Nu kā tu vienā reizē aiziet uz patversmi, bišķiņiem pastaigājot 10 minūtes, kā tu var saprast, ja? Jo suņi taču ir daudz.
30-40 suņi, jā, jāizvēlās.
Tas bija briesmīgi.
Tas moments ir tāds, ka tu gatavs ir visus viņus paņemt, ja? Tas patīk un tas.
Un tā otrs suns mums ir jau veca taksene, Berta.
Bija divi takši, jā, bet māsiņa nobrauca.
Un tā mums ir tāda grumpī Berta. Tāda nīgrā bišķiņa, ja? Nu kā jau taksis, ja? Tāds īpatnējs, un tad ir pārlaimīgā brenda. Un tad mums vēl ir kaķis, un viss, un zirga arī tagad jau ir pie Daniels aizvest. Bija viss, bet paldies Dievu, arī tāls vairs nav.
Tūls jāpēc veikalā.
Jā, bet laikam tā ir vieglāk.
Vai jūs varat arī nedaudz pastāstīt par savu...
Marci? Jā, Marcis mums ir otrais dēls. Viņš studē Tehniskajā universitātē inženierzinātnes, un viņš ir mūsu mazais nazīts, vai ne?
Mūsu mazais arhitekts tagad, jā.
Jā, mums mammai zīmē visus projektus būvniecībai, kas ir vaidzīgs, un viss ir viens nakts laikā dēls sazīmējis. Un spēlē hokeju, ļoti liels palīgs visur. Ja vajag tētim pie celtniecības, vairākus gadus pie uzkopšanas ir palīdzējis. Un parasti brāļiem Gat arī vēl pastrādā ap divu, vai ne?
Jā, viņš mums galvenais ir štelmeistars, jā.
Jā, Gat arī. Nu, mums ir tādi bērni, kas viss prot.
Muzikāli, jā, viss ir.
Jā, viņš dzīvi. Spēlē orķestrī, spēlē trombonu. Viņš ir labs futbolists, labs hokejists.
Gitārists, klavierists un pats arī dzied un... Un daudzās lietās viņš tiešām tarpa mūsu.
Viņš tāds arī, kas, ka mēs sakam, mazais nazīts, piemēram, ja ir tāds grūti, nu kā inženieris zinātnēs nav viegli mācīties. Es paskatos uz tiem viņa pierakstiem citreiz, es tur vispār, zinu, trīs burtis tik saprot no tā visa. Viņš sēž kapājās, ņemās rēķinu, darās, ja nu kapātājs viņš mums ir. Bet nu šoreiz ir aizbraucis uz Igauniju. Tā nekur mūžam nebrauc, bet nu tā vajadzēja sakrist, ka šoreiz ir ar kursbiedriem aizbraucis uz Igauniju. Bet nu jā, visi mūsu bērni pa lielam visu darbus pieprot un tāpēc jau mēs tik daudz varam izdarīt. Figaro tur, Figaro šeit. Jā. Jā,
viens brauc traktoru, otrs zāģe.
Jā.
Vai jūs varētu arī pastāstīt, kā jūs esat vispār tētim mammā satikušies, kā sākās jūsu stāsts?
Aktīvs. Tas bija sen, tas bija 30 gadus atpakaļ, kad man liekas es vienā lauku ballītē. Īstenībā mēs satikāmies tajā vietā, kur ne tieši tajā burtiskajā vietā, tajā ballītes vietā, bet tajā pašā ciemā, kur mans tētis ar manu mammu satikās un iepazinās Vandzenē.
Nē, laidz tehniku mācījos, tad jau zināju jūs mammu, bet mums jau neprātā tajā laikā, kad saka. Pats bija talsinieks.
Un tad bija tā, ka es negribēju dzīvot pie saviem vecākiem, nu tas ir normāli. Un mēs tā kā bišiņ padzīvoju dzīvoklī kopā ar vīra māti, un es sapratu, ka tā arī nebūs dzīvošana. Tad es vīram teicu, un to pašajam vīram es teicu, nu klausies, ir tā, man ir lauku māja. Vai nu tu nāc man līdz, vai es eju prom vien pati? Un viņš, protams, nāca līdz. Un tā mēs pārvācāmies uz to savu māju, kur mēs dzīvojam joprojām. Toreiz tā māja, nu viņā nebija ne ūdens iekšā, ne kanalizācija. Nu, mans tēdz bija sācis taisīt, bet nu, tad mēs tur metāmies iekšā un jā, un tā ir mūsu ģimenes māja.
Vien 200 kvadrātu. Vien maz istabiņu un vien
jā, toreiz bija vien maz istabiņu un vien virtuvī. Bet man tēdz to māju nopirka, kad man bija 6 gadi, viņš to māju izglāba no meliorācijas. Meliorācija būtu viņu nošķūrējusi. Un viņš samaksāja tādu pašu naudu, kā būtu maksājis meliorātoram un to māju atpirka. Tā bija vien vienīga bēda ielē, bet manam tēvam bija milzīgas darbspējas un zelta rokas, un viņš to māju un visu to apkārt mums izveidojot skaistu. Protams, mēs paši tur ārpēc tikpat daudz vēl vairāk varbūt ielikām, ja.
Pašs pamats, jā, viņš, jā, kas saka, izveidot.
Jā, māju uzmūrēju un apmūrēju un apkārt un izveidoju. Tur dzima mūsu bērni. Burtiski dzima Roberts. Pārējie bija tā kā slimnīcā, bet Roberts mājās. Joprojām tā ir mūsu mājvieta un mēs no tās, mums ir visādi, kā jūs redzat, visādi, bet mēs dzīvojam joprojām tur.
Ne, nu, ļoti liels atspaids jau bija, kad bija Ieva un mamma dzīve un tētis, tad tētim viss mazos pieskatīja, mēs varējām darīt savus darbus. Un...
Mums nekad nav bijusi aukla nevienam no bērniem, joprojām nav. Man bija man vecāki.
Jā.
Tad mam tu vari, tēti tu vari. Jā, un, protams, vienmēr viņi varēja.
No šiem mazajiem tā grūtāk bija,
jā.
Man liekas viss grūtāk.
Bet no šitie, kad viss auga, vai nebija vectēvs un vecmāma, un tad tikai bija pasūtījums. Viens ēdīs mannā, otrs ēdīs pankūks, trešais ēdīs pienzupu, un tad vectēvs tikai gatavoja. Un tad, kad ir viss pagatavots, tad viņi ir izdomājuši, ka viņi vairs negrib. Vectēvs šāvās nost ārprātā bija.
Jūs esat tādi riktīgi jūtinātie bērni, arī paši jūtas.
Es pat nezinu, īstenībā bija ļoti liela brīvība. Es teiktu, piemēram, skatos saviem mazajiem brāņiem un... Es nezinu, vai nu mēs bijām vēl tā tik kreatīvāk tādī vecumā vai kā, bet es zinu, bunkur jau mums bija ļoti agri mežā, mēs gājām ātra. Un tādā ziņā, ka arī mums vecmāma, es atceru, ka viņa mācīja peldēt, viņa mācīja kā pareizi. Laik, un tāds, es,
viņa bija fizkultūras skolotāja un peldēšanas trenera. Nedēļas laikā visiem iemācīja peldēt.
Es nezinu, vai nedēļas, bet no zinām, slavi.
Bet nu salīdzinoši bija ātri.
Tieši tāds, mums dīts vienmēr ir dīts un... Ir savas blēņas un ir savu pārmācību, bet man liekas, ka vecvecāki tieši tādu pārliecinošu mīlestību mūs audzināja, ka viņi upurējās, labi savā ziņā viņi paciet. Es nu esmu, ka mēs tā skatos, ka ir jāmāk paciest, ir jāmāk mīlēt uz bērnus, bet arī pašā laikā es zinu, ka es esmu tādas blēņas sadarījis, kur man pašam tagad, ja es redzēju, ka man mazie brāļi darīja, es nezinu, kā es reaģēju. Un tādā ziņā tas turpus kaut ko parāda par to cilvēku rakstu, kas ir bijis pirms mums.
Tagad arī daudz runā par to, ka mēs ļoti regulējam savus bērnu dzīves. Mani neregulēja, īpaši mani pieskatīja. Man bija stingri vecāki, bet man neregulēja. Un es tāpat cenšos ar saviem bērniem, ka viņiem ir ļoti liela brīvība, bet ir ļoti stingras robežas. Nu, viņi var iet ārā, dzīvoties ārā caurām dienām. Man ir apmēram jāsaprot tikai, nu, kur viņi apmēram varbūt ir. Un, kad ilgu laiku ir Roberts tagad nebūtu redzēts, es varbūt bišķi satrauktos.
Iziet ārā pabļautu.
Pabļautu, jā, atsaucās viss kārtībā turpin. Jā. Nu, stingri, bet tai pašā laikā dodot lielu brīvību.
Kā teikt, kādi ir tavi vecāki?
Mani vecāki, viņi ir stingri, jā, viņiem ir savas prasības, bet pašām brīdī es varu novērtēt to, ka viņi esmu normāls cilvēks, es esmu
Tā tev liek tās, jā?
Paši vecāki.
Nu, ko tu citu teiks, vai? Ko tu citu balsim
teiks? Mājās dabūs paļipi, jā, kad kaut ko citu teiks.
Un salīdzinoši citi, kad uz mums skatās, viņi saka, vai kādi jums čaklu bērni, vai kādi jums tādi bērni, vai kādi jums šitādi bērni.
Pret īrunāšanu, jā. Bet īrunāšana mums nav bijusi tāda
Nerulē.
Izteikta, jā. Tāpēc, ka es esmu jaunietis, man ir uzreiz, es esmu bijis pie draugiem, uzreiz es esmu skatījums pavēršos savādāks, tāpēc man ir grūti teikt, vai jūs esat bijuši stingri vai nē. Es esmu izaudzis, viss ir kārtībā, un man liekas, ka tas ir vajadzīgs, tāpēc to nesauk pa stingri, jo es to sauku par drīzāk bērnu audzināšanu. Tad vienkārši jābūt robežām pašiem, jābūt...
Jābūt konsekventiem. Nu, jā, vienmēr to prasa, tad vienmēr to prasa.
Jā, tu bērnam dod izpratni par dzīves procesu, ko tu drīkst, ko tu nedrīksti, kā ir labi, kā ir slikti. Nu, tev izveidojas koncepti agrā bērnītā, tāpēc, ka vecākiem vienkārši tās robežas.
Kā var tādus čaklus bērnus izaudzināt? Jo jūs teicāt, ka jūs tik daudz esat kā ģimene varējuši izdarīt, tāpēc, ka visi darbojās.
Vienmēr vajag iesaistīt viņus, man liekas.
Tas viņiem ir bijis
kaut kur braucam, ejam, visu darām.
Protams, šitādā mazotnē, kā tagad mazie ir, jā, no, nav viņiem jāstrādā, bet tajā brīdī, kad sāk pieaugt, nav normāli, ka, piemēram, mamma vai tēts iet uz acīm pa krizdam un bērns sēž skatās televizoru. Mūsu ģimenē nē. Ja mēs ejam, mēs visi ejam, strādājam kopā. Ja mēs braucam atpūsties, mums arī nav pieņemam, nu, kad tēci mamma tagad brauks uz kūrortu, a jūs mazie paliekat mājās. Ja mēs braucam visi, ja mēs strādājam visi. Nu, tikai ar piemēru un ar to, ka vienmēr jādara. Katrs zina, kas jāizdara, mēs ejam kopā un visi izdaram. Tāpat mēs rīt zinām, rīt mums ir pacēlājs, mums ir jābrauc zāģēt jau kokus, visi mēs braucam zāģēt kokus, svētdien atkal viss ir atkal tā un tā un tā. Nu, mums ir tikai jāizvēlās, kur no darbiem darīt.
Un jā, komunicēt, jo es par šo vēl neatcirdēju, ka arī mēs kaut ko darām, man rīt skatis, neko nezinu.
Nē, rīt pēc skatis,
svētdien galvenais
darbs. Jā, svētdien es dzirdēju, bet...
Ja mums bija liela bēda, kad vidējais brālis aizbrauc prom ar savu draudzenu, un viņš saka, nu jā, divi darbinieki nav, nu nekas, doties meitai draugs varbūt būs, jā. Un tad tikai jāizvēlās, ko daram, taisam ceļu, žaģējam kokus vai gatarī strādājam, jā.
Tāda ir pavasara darba, jā.
Pavasars
mums ir. Projekti visādi ir, jā.
Mēs, jā, ļoti cītīgi rakstam projektus. Mēs esam, man liekas, realizējuši kaut kāds 8-9 projektus jau, nevis tādus maziņus, bet lielus projektus, un šogad pavasarī arī ir tētim veikals ir jāuzceļ, tad mums ir Dunduriņos viens projekts, un mēs esam uzrakstījuši šeit vienu lielu projektu. Kā saka, neatejot no kases, mēs nevaram vispār atslāpt.
Nu labi, kamēr maz, kad bērni pusauģa vecums, kad varbūt gribās sacelties, sabuntoties.
No kā ir?
Visā prasībā, jūs esi paši jau to viss dzīvojuši.
Jā.
Nu, es biju tā, ka bijušanas bērni atsos pretī.
Tu nemēģināji.
Ja vienīgi prāts.
Es biju tādi ļoti piesardzīgi. Es negribēju ne viņu satust man, ne lai vats ir valsts pret man, tāpēc es vienmēr, jā, labi, es eju, es daru.
Klusiņām uz savu otro stāvu istabu pazūdi, jā.
Man bija, kad es atdzīvoju pie vecākiem, tad man istabu otrajā stāvā, un tad viņas koja mamuņas, tad jānozūk uz istabu, un es tad esmu slēst mājā. Tu var izpakt to darbiem, bet jā, vai tad jā, jāiek palīgi, jā.
Tad jau mamma sameklē.
Mamma ir skaļa balss.
Tad jau bija vajadzība, tad jau viss.
Nav pirmā balva stāvā pabļauja, tad jau viss no gultām ārā.
Suņi kaķi mūka.
Nē, es atceros, ka Kārlis teica vienu brīdi, kad mēs Dunduriņos cēlām svinību māju, ka bija nu, tāds baigi intensīvais pavasars. Man draugi izsaka līdzjūtību, ka mums tā jāstrādā.
Nē, tāpēc, ka vienkārši ir tas posms, ka man tāds, mēs sākam Dunduriņos darboties un viss tas, un tas vienkārši tas vasaras un pavasara, un cikā draugi ir brīvi laikā, draugi tev grib, draugi tev meklē. Tu saki, šodien ir žogi. Ko tu rīt hākal žogi? Aizparīt tā ir žoga komenta. Nu labi, nu žogs, žogs, nu tā,
tā, tā ir žoga, jā.
Aiziet mājas un vešana un viss notiek. Un...
Tad ir kaut kas jākrāso, vai ne?
Jā.
Tad ir kaut kas jāskrūvē.
Braugiem tu neesi, kontakts tev nav, tu esi tikai ar ģimeni. Ko tu dari apmēram?
Nu kā pieaicini savus draugus. Nu, tā jau arī
iebrauc. Draugus saka pie manas.
Ir jau bijuši.
Pieliek
pie tā. Jā, man. Te jau krāso.
Nu, nu tas ir dabiski, ja nu viņš strādā, nu ko tas draugs darīs?
Nu, pieaicināt savādā, ka tu sarunā un viss tā, bet, kad brauks atbrauc ciemos un vienkārši tu aizēji sāc, kā saka, asmeni kasīt miznos to, ka nu, viņš nav no tais baigā ekstāze, ka paredzēja bija varbūt cirtī, varbūt kaut ko traktoriņas zāles pļaudēm un papļaudēm. Tas viss secēm.
Tagad, kad viņi tiek pirtīt, vai ne, tad ir forši. Nu, jūs, jūs esat vismaz bijuši, piemēram, mums ir divas ļoti skaistas pirtas, mēs teikt, pat neesam tur bijuši.
Nevienam.
Jaunieši ir bijuši ar draugiem un tā, viņi tur savas dzimšanas dienas, un tā mēs paši vēl neesam bijuši.
Šodien ģimenes studijā tiekamies ar Krūmiņu ģimeni no Talsu novada Laidzes. Ieva un Raivis Krūmiņi ir uzņēmēji, arī piecu bērnu vecāki, un izskanot viņu pašu izvēlētai mūzikai, mēs atsākam sarunu par to, vai un kā viņiem, kam ikdiena ir tik trauksmaina un darbīga, izdodas atvilkt elpu un atjaunoties.
Es ļoti tveru atpūtas mirkļus, ja man ir, piemēram, vakarā stundu divas, pilnīgi vienalga, kas notiek. Es ieslēdzu savu seriālu, un, lai es nesajūtu prātā, es vienkārši skatos seriālu. Ja. Nu, tas ir sezonā, kad burtiski nav brīvdiena. Es nebiju bijusi atvaļinājuma 8 gadus. Tad, kad es aizbraucu pie Kārļa uz Norvēģiju, tas bija mans pirmais, nu, ka es kaut kā izrāvos, un man pat bija tā, ka es Dievam lūdzu, Dievs rāda, ko nozīmē atpūsties. Kas man ir atpūta? Un tad es uzķēru, kas man ir atpūta, ka man vajag aizbraukt prom no tās vidas, kur es pati esmu. Tā būtu visforšāka atpūta. Tad es aizbraucu uz pirms tādu Norvēģiju, es tur padzīvoju kalnos, pastaigāju pa kalniem un atpūta ir pie dabas. Un mums atpūta bija šogad.
Pagājušajā gadā beigās.
Mēs visi aizbraucām pēc 8 gadiem, beidzot kaut kur. Mēs aizbraucām uz Sicīliju. Beidzās sezona. Mēs nobučojām zemi, pateicāmies Dievam, novācām visus glempingus un pēc dažām dienām viss bijām prom, viss kopā.
Nu, izņemēm, nu, maziet palika.
Nē, maziem, tu tā nebūtu atpūta.
Lielie bērni brauc līdzi, draugi.
Mazie, nē, tie, kas nestrādā, tie nebrauc līdzi. Bet tad mēs būtu vecāki, mēs būtu pārmocījušies, jo tie mazie daudz prasa. Un tad mazie palika pie krustēva. Un tiem arī ir lēputrī pie krustēva, jo krustēvs taisa free, ved uz sporta namiem, ved uz akvaparkiem. Tā ka viņiem tas arī bija ļoti forši. Viņi atpūtās no mums, mēs atpūtāmies no viņiem.
Jūs esat divas nedēļas tā kārtīgā.
Mājās, nu kā tu gulēsi, ja redzi dobe, jāizravē, veļa, jāizgludina, logi, jānotīra. Nu manā gadījumā, jā. Es tikai sarakstu uz lapiņas visus darbus un, un viss ir jāizdara. Nevar iet pārbaigi gulēt, kamēr nav izdarītie.
Jā, vaļošanās nekādas, saka, ir lai. Jau ir makšķirs, viss pagājuši.
Ir ezers pašiem.
Jā, pašiem ezers, krasts. Nevien reizi, nevien zivu nenoķēri pagājuši gadiem.
Nu, kā jums ir to apū?
Tagad jau labāk, godīgi sakot, tāpēc, ka ir studijas un viss tas. Un vecāk man nevar īsti izsaukt. Nekur, nu tādā ziņā, man pie svedienās ir mēģinājums. Nu,
šis sprūk.
Nu, vecāk noliek haki priekšēši.
Jā, mēs zinām, kad ir mēģinājumi, tas ir svēta lieta. Un,
jo tā, ka mēs būvējam dundurins vispār, tad bija tāds režīms, var teikt, 10. Piecelies, 12. Beidz, 1. Mājās, 10. Celies. Un tā ilgāk laika tagad, kamēr ir gaļš, pastrādā, izdara tas, kas ir plānots un neizdara. Un izdom, kad nākamo reizi un aizbrauc draugiem, iepirtī, aizbrauc parunājos.
Es teicu, savus laiks sēt un savus laiks pļaut. Nu, mums varbūt to jāspamazām tas pļaušanas laiks. Mēs tā kā daudz lielus projekts, kaut gan mums ir ļoti daudz, kas vēl jādara. Ja? Mums ir ļoti daudz jābūvē omāmas māja, jāpabeidz tavs veikals, jāuzbūvē šeit vēl ir. Ja? Visas laidzas tehnikuma darbnīcas. Mums ir daudz darba vēl.
Jā, jā.
Jā, jā.
Kā to visu var apvienot ar tādu kuplu bērnu pulku, mammas lomu un vecāku pienākumiem?
Zini, man daudz prasa, kā var tik daudz izdarīt, ja tu dari vēl to, 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 jo es esmu arī ļoti sabiedriski aktīvi savā kopienā, iniciēju visādus projektus, rakstu projektus, mūsu pagastam, mums ir sava biedrība, un tas man aizņem īstenībā ļoti daudz laiku. Zini, darot, vienkārši nesēžot un darot. Darot var ļoti daudz izdarīt. Ar bērniem kopā, bet mēs darām kopā, nu mēs esam kopā. Es atceros, man vecāki arī nebija tāda, kad viņi ar mani tur ņēmās un čubinājās un rāpoja pa grīdu un spēlējās, bet viņa bija, viņa man bija stiprā aizmugure un es tāpat ar saviem bērniem. Es neskrienu, nespēlējos ar viņiem, bet viņi dzīvo savu bērnību. Es esmu drošo robežu noteicēja, viņa drošā aizmugure un esmu visur, kur vajag un vedu uz visiem pulciņiem, apmeklēju visus koncertus, visu var nomenžēt. Vajag tikai kustēties, vajag tikai darīt. Kad no rīta piecelies, tu jau mosties ar domu, tu zini, kas ir pirmās lietas, ar ko ir jāsāk dieniņ.
No vecākiem šo ir sanācis pārņemt to darbīgumu, to mērķu tiecību, vai tomēr gribētos savā dzīvē mierīgi atbišķi?
Saka, ir māsiņa. Viss jau tāpat zina.
Ja to darbīgi no vecākiem ir sanācis pārņemt, jo bļižam arī ir tā, ka tu sēdi, un ja tev nav ko darīt, to liekas tu sveiks prātā. Tev vajag visu laiku kaut ko darīt, kaut ko iet, lai ir kaut kas, ar ko nodarbināt rokas. Bet es domāju, ka jā, tas darbīgums tam izņēma tiešām ir. Vai es gribētu savu dzīvi kā turpināt, es domāju, ka varbūt bišķi ne. Varbūt ir pat trapkumi šeit brīžiem, kad ir tīpaši vasarē, kad ir sezona. Tad laikās, kad viss ir pa daudz un kad gribās mierīgāk, tomēr, ka gribās kādu dienu brīvāku, ka tu vari atslāpt no tā visa, no tiem cilvēkiem, no tās striešanas, no tā stresa. Kad ar klientiem ir jātiek galā, lai visam viss ir labi, lai visam viss ir tīrs. Tur vienu kaut ko vajag, otram vajag, un tad tev jātiek uz visām pusēm, tas brīžā laiks visam nepiekt. Un tad ir tā kā ir. Bet es domāju, ka laikam ejot, man tas sāks pietrūkt. Vai tagad to momentu, kad es aptūtīšos, un tad es domāju, ka man tas atkal sāks pietrūkt. Tad es domāju, ka būs slidnīt tā kā mammai.
Man laikam ir vieglāk ar to motivāciju, jo es jau redzu, tā mēs šito izdarīsim, mēs šito nopelnīsim, tur mēs atkal varēsim to attīstīt, tur mēs varēsim to. Man ir pilnīgi varbūt savādāk jauniešiem, nu, viņi jau man tikai tā ka palīdz, viņi nopelna savu aldziņu, bet tas nav tā, ka tie nav tā, ka viņu plāni varbūt. Tāpēc man ļoti viegli sev nomotivēt.
Jā, jautājums jauniešiem, kur jūs redzat sevi nākotnē?
Garāža.
Nu, to papildus.
Garāža.
Ko tu teici?
Garāža. Man liekas, ka nu, es gribu arī savu biznesu. Man ir tikai vēl doma, nu, bet man pašai vēl tas ir jāsaprot, pašai tas ir jāizjūt, vai kas vispār tomēr ir tā mana joma.
Skrūvēt, nu varbūt tikai teikt skrūvēt.
Ne, jau skrūvēt, bet kaut ko jā, auto, salon. Telps mums ir viss, tikai mums ir.
Jā, mums ir garāža, darbnīca, jāizaug līdz tam, vai ne?
Vai kārtīgi iedvesam, vai?
Ak, šausams. Tagad jūra pavēr, es vienkārši tevi domā. Tur varētu atrasties, tur. Vienkārši tā, ka vakar mēs ar draugiem runājam un plānojam un vecākiem izvēst, un viņi redz to. Kāpēc es neredzu, tad mēs ar draugiem runājam. Ja patīk, nu tā kā sāk ar rokām. Kaut kā arī labāk prātam, es gribētu teikt, ka tu nesēdzi iekvīrām visā un tā. Tad mēs vienkārši runājam, nu, aizsam savu uzņēmumu, cik fizika atļau, tik augstu arī var aiziet. Tad tu vari sev redzēt augstos debesu skrāpjos, skaistās mājās, visās dām. Bet manā vecumā, man liekas, man ir baigi jāfokusējas uz tiem kontaktiem. Man ir jābūt tālījušajam, man ir cilvēki, kuriem tiešām ir ļoti vērtīgi uzņemt tos kontaktus, un viņš uzreiz tev dod, tā kā tam debesu skrāpjas neliem pakāpieni, nu, tu liec un liec un liec un liec, un tad tu nonāk nākamajā stāvā.
Bet jums jau ir savs uzņēmums?
Ir savs uzņēmums, jā, ir. Mēs ar brāli darbojamies savā uzņēmumā. Vairāk šeptība uzņemās brāls, ka tu uzņēmumu, un es vairāk uzņemos tādu tehnisko kaut kādām problēmu risināšanām vai kaut kādām iekārtām, visu to pārvedāšanu un visu to, bet brālis tieši uzņemās vairāk to. Ja viņš būtu šeit, viņš varētu pastāstīt pa saviem aspektiem, bet jā, tas ir tāds papildinošais uzņēmums mūsu uzņēmumiem, bāri un visu, ko mēs piedāvājam.
Ja mums kāzas ļoti daudz notiek, pagājušajā gadā pie mums notika 50 kāzas, un šajā laikā vairs nav okay, kad ir pudeles uz galda, tas posms ir aizgājis. Šobrīd ir vajadzīgs šis bārs, un tad ir apmācīti bārmeņi, un tas ir tas, ko viņi arī brauc pa pasauli apkārt un apkalpo lielus uzņēmumus. Tagad jums bija pēdējais 180 cilvēks apkalpo, jā.
Divatā.
Jā.
Pēc tam nedēļa varēja atkopties.
Jā, bet nu vasarā kāzes mēdz būt arī, kad ir jāstrādā 4-5 dienas no vietas.
Viņa tad, kad ieminēja par šo iespēju, tas statistika viņa jau bija izpētījusi, un viņa jau zināja, ka tam jāstrādā. Mums ir ideja, ar ko mēs, brāļi, varam kaut ko nopelnīt.
Es viņiem es teikusi, sakiet, ko jūs gribat darīt, un mēs jūs ļoti atbalstīsim. Tas gan ir. Es varu būt ļoti priecīgi, es varētu kaut kādā brīdī varbūt paiet malā no visa un atdot, nezinu, varbūt vedaklis būs tāds, kas varēs pārņemt visu to komunikāciju ar kāzu viesiem, ar visu. Kaut kādā brīdī jau arī man pietiks uzbūvējam to savu impēriju un lūdzu nākat jaunie pārņemat. Ja ne, tad pārdodam, mēs visu mūžu arī negribēsim varbūt strādāt to.
Kā jūs esat savstarpēji auguši un satikuši?
Es vienu brīdi jau iesmējos, tāpēc, ka es atcerējos, jūs tieši jautāju par tiem uzņēmējiem. Man bija lapa, un es biju bandā vecumā uzrakstījis kaut ko tās lapas, jo es neatceros. Mani noteikumi. Visi dara tā, kā es saku. Visi klausa, ko es saku ar kaut kādu lausu latviešu valodu.
Kā vecākais brālis?
Nu jā, kā vecākais brālis, un tad es vienkārši domāju, nu, savu uzņēmību, tā jau ir un viss tā. Un...
Bet vispār, man liekas, jūs satikāt labi.
Man liekas, ka jā. Es nezinu, kā māsē bija, mēs...
Vai... Kā bija tevi arī pāri? Nu tā vispār. Nu kā, nu normāli jau brāļu un māsas pakaujās, bet tā.
Es tik zinu, ka mēs viņiem acu apgrizām un izskatījies pēc puišu jau vienu brīdi.
So es tāpēc mēs mums viņus divam tā labi.
Mēs vienmēr esam vienā laivā.
Bieži, jā, kad, nu, zini, stubas zāles.
Neļauj dzīvot.
Jo, traucē man dzīvot.
Tas ir
brāli. Bet ideja brāļa teiciens. Viņš neļauj man dzīvot. Mēs pēc to mūžīgi smējamies.
Bet tā jau bija labs teicījums. Mēs kaut ko darījām kopā tur. Ņemāmies pulēnas taisījām.
Kaimiņiem meži nocērt, jā, mačetēm.
Neko nezinu.
Nu, kas parāda tās viņa attiecības? Viņa aizbraukuši pie Rāja mammas, mēs viņu saucam pa babuļu. Aizbraukuši pie babuļus, un kas tur, viņi tur kaut ko ņemās, un babuļu laikam bija uzšāvus Danielai pa dibenu. Viņa teica, tev vajadzēja redzēt, kā brāļi sacēlās, tu ko mūsu māsai, ko tu mūsu māsai dari, jā. Viņi tur viens pa otru krīt un ceļās, jā. Šitie te mazākie, kā viņi plēšās, jūs nekad tā neplēsāties. Tas nekad tā nu, tik ļoti neuzkrit uz nerviem, kā tagad, kad maz ieplēšās. Jo jāsaka, ir Markusiņš mūsu dzīvē ir ienācis 2-3 gadi.
4
jau. Jā, jā. Un viņi sākumā ļoti plēsās. Tā, ka ļoti. Un nu, nav jau tā, ka tagad arī, jo viņiem ir, ja viens ir ūdens, otrs ir uguns. Viņi pilnīgi atšķirīgi raksturos, jā. Bet kaut kā ar laiku viņi pieslīpējās un kaut kā ir palicis vieglāk. Bet nav viegli izturēt. Viennozīmīgi ir, ja psihoterapeitiem ir kratīts sirds, ko lai dara, ko lai dara. Nu, bet, nu, ko lai dara? Nu, ko lai dara? Neko jau tu izdarīt nevari. Neko. Izdusmojās, izžēlojās, izrājās un dzīvo tālāk. Nu labi, izstāstīsim to skaudro versiju. Nu labi, es stāstu ļoti īsi, bet tas nesākās ar Markusu. Man personīgi tas sākās manā bērnībā, kad es jau zināju, ka man bija kaut kādi 6 gadi, ka man bija pilnīga pārliecība. Es pieņemšu kādu bērnu, kam ir grūti un es tā kā pa dzīvi plosījos un joprojām es strādāju ar humanitārām kravām, kas palīdz trūcīgām ģimenēm un tā. Tad piedzima Kārlis un Kārlis piedzima mums ar invaliditāti. Bija ļoti liels pārdzīvojums un es paliku stāvoklī ar nākamo bērniņu ar Mārci, un man bija jāiet pie ārsta, lai noteikti, lai šo bērniņu viss būs kārtībā. Pēkšņi man zvanis caur brāļa sievu, tu fiksi, pazan apakaļ dakterei. Es pazanu apakaļ dakterei, saku, jums jāatnāk. Es atnāku, viņi saka, ziniet, jums būs daunīts. Jums rādās, ka jums nav labi. Es domāju, nē, nopietni, nē, Dievs, nu nevar tā būt divas reizes, ja, nu es veselīgi nedzeru, nepīpēju un tā tālāk. Un mēs izgājām visu ģenētikas centrus, mēs izgājām visas analīzes. Un kā daunīts, tā daunīts, nu ko māmiņa darīsiet, taisīsiet abortu vai ko, nu raudu kā, nu kāda aborta, ja. Nu labi, vēl ir pēdējā analīze, amniocentēs, kur paņem augļūdeņus, nu tas tā kā bišķiņ risks bērniņam un tas tā kā noteiks, vai tiešām tā būs. Un es atceros, kad paņemtu amniocentēzi un tā ir reizīt, kad Mārts sāk kustēties vēderā. Es guļu uz tā galda, man durtai vēderā asars tek. Ja? To es kā filmā atceros šodien. Un no ārstiem toreiz bija tas, jā, nu, kad nu, tā bērniņams laikam vajadzētu tā kā atvadīties. Bija ļoti depresīvs laiks, un mēs atbraucām mājās un apķeramies un raudu, un es saku, Klau, ja Dievs mums dos to bērniņu, viņš būs vesels, nu, apsolu, ka mēs izaudzināsim vienu bērnu Dievam pa godu. Un, protams, izrādījās, ka vienkārši nelaikā noņemtas analīzes un tās var dot šādu rezultātu. Mārcis mums ir gan izvēl gudrākais no visiem bērniem, kāds vien ir, ja jau mācās RTU un viss to var izkapāt. Ja. Un joprojām sāpēja sirds par tiem bērniem un es mācīju zviedru valodu skolā. Un tad vienu dienu man bija jābrauc uz krīžu centru un jādod drēbītes. Un tajā dienā es tieši biju tikusies ar vienu sievieti no bāriņa tiesas, kas man tā kā asistēja zviedru valodas eksāmenā. un viņi man stāsta, ai, kāds notikums, viens bērniņš tur tā, un es viņu tur izņēmu no tā, un man asaras birst, es viņā klausos, un tas bērniņš tagad ir krīžu centrā, man tai uz to krīžu centru jābrauc ir, un es tur veseli vienu sievieti pazīstu, un es saku, vai tā sieviete ir brīva, viņa saka, ne, viņai šobrīd ir klients, bet nu pagaidat, un es sēžu un gaidu, un zinu, ko es daru, neiev tu neies prom, sēdu un gaidi, un garām pavedu tādu meitenīti ar tādām ļoti lielām acīm, un es ieeju pie tās sievietes iekšā, un saku, klau man stāstīja tādu stāstu, kas tas ir pa bērnu, es saku, puika, meitene, saku, es nezinu, kas tas ir pa bērnu, jo varbūt, ka mēs varam paņemt to bērnu, un viņam meklē, Daniela Krūmiņa. Krūmiņa, mēs esam krūmiņi, un viņi ir krūmiņi. Nu, kā tā var būt? Nu, tas man bija tik milzīgi svarīgs lēmums, tas man bija tā kā elpot. Un es atbraucu mājās un domāju, un es tagad pateikšu vīram. Daudzi saprišu, kam tev vajag svešu bērnu? Nē. Un es domāju, ja viņš man pateiks nē, es nevarēšu vairs to dzīvot. Nu, kā mēs dzīvosim tālāk? Nu, tas sagrauz tā kā visu. Un es tā kā mēģinu tur atrast to brīdi, kad es tā kā varētu pateikt, un es viņam pasaku, un viņš tā, ko tāds atbildē atceries? Protams.
Mm-hmm.
Kāpēc ne? Kāpēc ne? Un tā pagāja diena, un tā meitenīte, ko paveda garām man tur sēžot, Daniela bija pie mums. Bet, nu, kā sagadījās, kā ne, uz vecumdienām mums vēl viens bērns piedzīme 40 gados, un šie jau ir visi lieli. Daniela jau ir darījis savā dzīvē. Nu, jaunieši arī, nu, vēl 2-3 gadi viņi aiziet katrs savā dzīvē, un tad mēs paliekam tais laukos ar to vienu Robertu kā vienu pirkstu. Un tā doma bija, ka, nu, mēs tā kā varētu, bet es neko nemeklēju. Vienkārši vienu dienu atskan zvanus un jautājums, vai jūs varētu paņemt. Nu, es visiem uz... Visi, jā, es, vā, muļķi tāda, apmēram, jūs nesaprotat, cik tas ir grūti, ja?
Bet viss jau bija daudz sarežģītāk, visi tie kursi un tās ņemšanas.
Nē, tas bija daļa Danielas. Mums jau, lai Daniela adaptētu, mums jau vajadzēja tos kursus iziet, ja? Jo mēs nedrīkstējām, mēs Danielu bijām līdz 18 gadiem izaudzinājuši, bet lai mēs viņu adoptētu, mums vajadzēja iziet kursus. Tāds absurds likums, vai mēs varēsim ar to bērnu mācēsim apieties mēnesi pirms 18 gadu jubilejas, ja? Bet nu visu izgājām, visu psihologus un tā. Un tā ienāca kā Markus mūsu dzīvē. Un tagad ir divi traki puiši mums. Jā.
Ir viens otram.
Viņi ir viens otram, viņš viens otru ļoti labi izaicina. Ja viens atmostās vēl neko, bet tad, kad atmostās abi divi, kā var dzirdēt, mājas skan.
Tu guli, kārtīgi guli.
Jā, bet nu viss, es pamostos momentā, jo sākās fights, sākās cīņa jau. Jā, nu tas nebija viegli vecumdienās šito te visu. Nu tā ienāca Markus mūsu dzīvē, nu jau ir jā, 3,5 gadi.
Kas jums ir latviskums, ko jums tas nozīmē? Es ne no viena, un es jauniešiem speciāli to jautājumu uzdevu, kur jūs redzat sev nākotnē, piemēram, debesu skrāpes, bet tu neteici, ka tie jābūt New Yorkā.
Nē, tie nav New Yorkā simpumi.
Kādas bija mums jā,
Amerikā? Es biju New Yorkā, man nepatīk. Es esmu bijis, ņemot vērā, ka viss ģimenes strādojas, es tādī laikā visvairāk ceļoju.
Jaunība. Tu vienkārši neceļoji, tu jau strādāji.
Nē, nu es ceļoju, strādāju, bet tā
nevācējies.
Piedzīvoju citas valsts un es vēl atceros, ka Latvijas 100 gadi, man jau ir, man liekas, 18-19 gadi un pēdējā klasa, 12. klasa un es tikko no Anglijas esmu atbraucis un pieredze bijuši tāda, kā viņa ir bijusi. Es esmu strādājis, centies un iedomājis, ka būs sprīdīši tāds, jā, zelta brakša apmēram Anglijā ražotēm. Ļoti paši aprāvos tādā ziņā. Un ir tas salūts, viss tās uzrunas. Es atceros tajā dienā, kā es sāku raudāt un bļaut tā kā Latvijā, Latvija viens pats. Es tā kā salūzu un es vienkārši tik ļoti pārdzīvāju. Mūsu valsts to visu likteni un kā mums iet. Kāpēc mēs to deķi, kas mums ir dots, tas mazais zemes gabaliņš, ka mēs viņu nevaram lolot. Tā kā ir tajās dziesmās dažās, ka mēs raujam katrs viņu uz savu pusi un... Jā, līdz šai dienai tādās, jā, es eju tautzējas dejot, es pats esmu kristietis un tā, bet es vienalga mīlu savu zemi, kaut vai mums ir visādas stāsti, visādas pagātnes, visādas izvēles, un lai kas notiktu, tās ir mājas.
Šitais jautājums man ir pēdējā laikā ļoti, ļoti aktuāls dēļ tā, kas notiek ģeopolitiski. Ko es darītu? Nu, ja sāktos karš, ko es darītu? Jo mani radi no šīs pašas jūrmalas ir pārbraukuši pāri savu laiku ar laivām uz Zviedriju, tāpēc es māku to zviedru valodu. Kāds būtu mans liktenis? Ko es darītu? Un tik grūti izšķiršanās, jo es apzinos, ka es negribu nekur citur dzīvot. Es māku zviedru valodu un es varētu dzīvot Zviedrijā. Un man bija daudzas iespējas ir braukt citur. Es nekad neesmu vēlējusies dzīvot kaut kur citur. Un tagad šis jautājums, ka man ir maz bērni, palikt šeit vai braukt projām. Un es apzinos, ka šeit man palīdz gaisa, man palīdz koki, man palīdz viss mūsu kultūra telpa, man palīdz, man liekas, senči. Un man latviskums ir labi darīt savu darbu. Izdara labu savu darbu. Ja mēs katrs izdarītu labu savu darbu, Dievs, kur mēs būtu? Mēs nesūdzētos par valsti, bet mēs katrs godprātīgi darītu savu darbu. Un man liekas, nu tas ir mana patriotisma pamatā. Izdari labi savu darbu. Ar mīlestību šo zemi, tad šī zeme uzplauks. Un es ļoti ceru, Dievs dot, ka mums nekad nevajadzētu braukt no šajienas prom.
Mēs ģimenē vienmēr esam bijuši ar tādu patriotu arī, kas saka 18. Novembri, visi lāčplēšu dienas, kas saka pieminam, pats arī es dienēs Latvijas armijā. Un saprotu, ka tagad visu to situāciju, kā ir, ja puišiem būtu jāiet kaut kur karot, to nevienam nenovēlu, kas tagad notiek, tā ir paša Ukrainā, tik daudz jauniešu iet bojā un tik lielu pārdzīvojumu ģimenēm un...
Pat mums šeit esot pārdzīvojumi par viņiem.
Bija tas pirmais moments arī 14. Gadā, ja, ka pie mums arī atbrauc no Ukrainas, mēs paņēmām divus jauniešus pie sevis ģimenē. Tad vēl nekas tik briesmīgā nebija, bet nu, arī tos bērnus sūtīja it kā prom no Ukrainas, lai kaut kur padzīvo pa vasaru, tad arī mēs viņus izklēdējām un devām viņiem arī citu iedvesmu un gribam, lai būtu miers. Un te ir mūsu mājas un te mūsu dzimteni, un lai kā būs, mēs pa viņu stāvēsim un celsimies un gribas, lai visi būtu patriotiskāk. Tā.
Mēs esam patriotiskāk, ne vienmēr labgai ir, esam gājuši.
Jaunsardzē bijāt?
Tu apsēri zemesardzē?
Nē, brāļi bija jaunsardzē.
Es esmu bijis zemesardzē, bet tagad meita grib iet zemesardzē.
Nu jā, man tāda doma ir, ka es vēlos zemesardzē iestādus. Man jau viņa stāda ir jau... Es jau bišķi nopriecājos, kad es skanēju tā doma par obligāto iesaušanu arī sevi.
Tu cerēji,
jā? Jā, nu zemesardzē es gribu pamēģināt. Tas jāpapriežam
mammu. Tur vienalga, vai sniegs vai lietas?
Nē, nu tur ir tā, ka tur var ļoti dažādi. Tev nav obligāti vasarā, tur var arī nedēļas nogals, jo, nu jā, es gan izgāju zemes sardzi un sapratu, nu jā, veiksmi.
Jā.
Man liekas, ka cilvēki var izdarīt cik viņi savās domās atļauj sev.
Jā.
Nu, mēs neesam īpašāk pa citiem. Nav trešā roka vai, es nezinu, vēl divas galvas izaugušas un kaut kādas baterijas iemontētas iekšā. Bet mums, laikam, ir tā uzdrošināšanās un es šodien vēl par to domāju un saprotu, mēs varam tik, cik mēs savā prātā apļaujam. Ja tu saki, ka tu var to izdarīt, tu var to izdarīt. Jā. Un ja tu saki, ka tu nevar izdarīt, tieši tā tu arī nevar to izdarīt. Viss ir mūsu galvās, ko mēs sev atļaujam.
Man to jautājumu jūra atverās.
Man atkal vienmēr ir bijis tā, kad vajag sapņot. No jaunības dienām es nu, kaut kādā bija doma par biznesu. Man viens neteica neko, es jau, te zināju, es būs biznesmenis, man būs firma, tā mēs arī tajā vienā dienā uz uzņēmu reģistru, prom, ir mūsu firma, pat nekā vēl nav, bet nu jau pagāja laiciņš, pienāca piedāvājums, var nopirkt veikalu. Maksājām kredītus tajā laikā, jā. Tā gribās pie ezera zemi, tā gribās sapņoj, klikšu vienā dienā, pienāk viens pazīstams. Vajadzētu zemi pārdot, nezinu, kurš nekādu varētu ieteikt. Tāpat dzīve ir daudz lietas, jā, es saku, vajag tik sapņot. Tad es vien jaunieši masā, kad jāsapņo un tad būs piepildīsies.
Mēs jūs atbalstīsim, jā.
Tas augšā tur saregulē viss tā, kā vajag.
Jā, Dievs zina labāk, kur ceļi iet, un ja mēs ejam pa pareizo ceļu, tad viss pavērās, viss pašķirās.
Šoreiz ģimenes studijā tikāmies ar Krūmiņu ģimeni no Talsu novada Laidzes ar Ievu, Raivi, Kārli, Danielu, Robertu un Markusu sarunājos es Agnese Linka. Par raidījumu tapšanu gādāja arī Sarmīta Kolāte un Alise Kornijanova. Paldies, ja klausījāties un lai patīkamas jums šīs brīvdienas uz sadzirdēšanos!